í Babylonu vetnisdreng.
Já.
Ég man eftir að gamlir menn voru að syngja það í veislum. Svona.
Já.
Það var nú verið að syngja í veislum og það var nú ekkert nema barkasöngur þá. Það voru söngmenn sem voru hrókar alls fagnar þegar voru sjálfbúðanir óttasnar í veislur til þess að geta haldið uppi söng.
Já.
Og þar voru með rændur mínir bæði föðurbræður og móðurbræður.
Já.
Og svona. En ég er nú ekki viss að geta haft það rétt. Og ég lærði sálminn.
Já.
Ég veit ekki hvort þú hefur nú séð hann. Í Babylonu vötnestri, já, ég laði þig fá að heyra hann.
Já.
Nei, ég það.
Jú, mér langar.
Í Babylonu vötneströng við sátum fullir sorgar. Og fannst hver stundin leið og löng langaði til Sionsborgar. Ljóðfærin voru við hengdum þar, hryggur í viðar aukurnar, því oss tók að fór lengja. Þeir innbyggjarar í þeim stað sem oss hafðu herleitt þangað, sögðu við skildum syngja.
Já, þetta er einn af Davíðsálmum.
Já, það er Davíðsálmum, herleiðingin til Babíl.
Já, já.
Nei, fyrir nú við. Sögðu við skildum syngja. Ég er nú ekki vissum, Jerusalem, ef ég þér úr mínu hjarta geymi, hægri sé forglemt hendi af mér hún þá í minni í komi. Tolli við góma tungan mín, trúskap ef yfirgef til þín af hreinu ástargeði. Ó Jerusalem, eðla mæt, ef ég þig ekki vera læt, mína þá mestu gleði.
Já. Þú heldur ekki að muni lægir?
Ég er nú ekki viss um það. Mína þá mestu gleði.